Jeg tenkte jeg skulle starte med en liten oppgave til hver enkelt av dere. Denne oppgaven ikke er en sånn lureoppgave, men det er en sånn startrefleksjon, en viktig startrefleksjon for videre på talen. Det er et ord som brukes i mange forskjellige sammenhenger, kanskje spesielt når du er her, naturlig nok. Nå tenker kanskje noen at det ordet er Jesus, men det er det ikke. Men det jeg tenker at du ønsker at du skal tenke igjennom, det er et ord. Og det er, hva tenker du når du hører ordet kjerke? Eller menighet, eller kirkelyd? Hva er dine første assosiasjoner? Hva er det første du tenker på når du hører dette ordet kjerke? Og da tenker jeg sånn og sånn og sånn. Hva er de første tankene? Nå vil jeg at du skal tenke litt på det. Og så skal du få lov til å snu deg til den som du sitter på siden av, og så forteller du han eller henne fasiten på dette spørsmålet, for den sitter jo du med, ikke sant? Den på siden er ikke så opplyst som det du er. Så du bare snur deg til den som sitter på siden, så forteller du, dette tenker jeg på. Eller dette er fasiten, hvis du er litt arrogant, så kan du si det sånn også. På dette ordet kjerke, eller menighet, eller hva du vil bruke. For et lite minutt, så tenker jeg, eller forteller hverandre det. Så skal dere få lov til å bli ferdig med det, og så skal dere slippe å komme opp her og fortelle det, men jeg skal gi dere to bilder som jeg tipper at de fleste av dere gjerne har snakket om, eller ikke minst en plass imellom disse to bildene. Tipper jeg de fleste av dere var. Det ene er jo et bilde av en kjerke, med et, som dere ser, jeg håper de fleste klarer å se det i kirke. Jeg vet ikke, veldig gode tegner, for å si det sånn. Kan vi gjøre den veldig fin og ta sånne vinduer, det blir en ekstra fin, ser dere. Det bør være korsvinduer, det har vi ikke her i denne kirke, men det skal være sånn ekte, gammel, hvite trekirke, det skal være korsvinduer. Det andre er, ja, det skal være folk, og sånn, som på et eller annet vis er på vei ut mot et eller annet. Sannsynligvis ikke inn. I denne kirken så er det vel ofte gjerne at en tenker at pilene peker den veien. Kirken noe vi går i, og så videre. Det tror jeg er for mange av dere. En plass mellom det bildet og det bildet tipper jeg de fleste av dere har diskutert eller sagt at er fasiten. Den teksten så Kari Mette leste for oss, er veldig viktig å forstå ut ifra den sammenhengen. For den handler om at Jesus er på tur med sine disipler. Disse disiplene er sannsynligvis en gjeng med unge gutter, ca. 16-17 år. Akkurat det var ikke uvanlig at en rabbi som Jesus ble betegnet som, var på tur med en gjeng med unge gutter. Disiplene var en person som fulgte etter rabbien. De gikk i hans fotspor, de spiste mest sagt det samme som han, de drakk det samme som han, og levde sammen akkurat som han. Ofte var det sånn at foreldrene til disse 16-17-åringene, de store var veldig som fornøyd og stolte tilbake, og tenkte at deres gutt var nå blitt en disippel av en rabbi, og det var noe av det flotteste en gutt egentlig kunne bli. Altså det nummer etterpå var at han faktisk kunne bli rabbi selv, men de tenkte, men kan vi glede slippe ut denne gutten når han skal følge etter en rabbi? Utfordringen i denne teksten er bare en ting. Hadde disse foreldrene vært klare over hva Jesus ser kom til å ta dem med på, disse tenåringene, så er jeg ikke sikker. Jeg ser ikke for meg at det er sikkert at han hadde vilt tatt dem med, eller at de ville sluppe dem med. For glade og hjemme og fornøyde, så sitter disse foreldrene og tenker, her er de med Jesus, og han tar dem mest sikkert til Jerusalem og tempel og i synagogen på sånne flotte plasser. Men det Jesus gjør, det er å ta dem med inn i et veldig, veldig belastet område av Israel. Det blir som du ser for deg at du har en konfirmant, og du får invitasjon, hvor det står på konfirmantinvitasjonen at en skal på konfirmantleir. Den konfirmantleiren kommer til å foregå i Red Light District i Amsterdam, eller i Christiania i København. Jeg tror at noen av dere som foreldre har tenkt, dette vet jeg ikke om var helt lurt, dette vet jeg ikke om var helt rette plassen. Vi har sikkert stilt en del spørsmål om vurderingsevnen til den konfirmantleiren som skulle dra i gang dette. Og Uten å ha prøvd, så jeg iallfall sikker på at jeg tviler på at det har blitt særlig hallelujastemning. De fleste hadde vært litt sånn skeptisk på dette. Men Caesarea Filippi, der dette foregår, det var en sånn en plass. Det var ikke plassen hvor du som god jøde reiste. Det var plassen som du som jøde nærmest unngikk å reise til, iallfall hvis du skulle være en from jøde. For dette var en romersk by, ikke bare det, men det var en by som etter hvert var blitt et sånt kultsted for den greske guden Pan. Og Pan-guden i den greske mytologien har en sånn naturmessig side, men det er også en gud som i masse sånn seksuelle sammenhenger og en ofte lente seg mot. Det er også den guden som av alle greske guder ligner mest på det som er kallet djevelen. Det er på mange måter både uttrykk og sånne ting. Det var på mange måter denne byen. Det var sånn han ble beskrevet. Så livet i denne byen var ikke akkurat en livsstil som stod som anbefalt livsstil i håndbok for god barneoppdragelse, om man kan si sånn. Utsvevende orgier, masse okkultisme og annet som koselig knask, så var dette plassen enkelt greit hvor du holdt deg vekke som jøde. I den byen ser dere klippa, og på denne klippa, står på toppen der, litt lenger av den klippa, så er det svære grotta for denne Pan-guden. Og der kommer en med offringer, der kommer en med tilbedelse av ulikt slag for den byen. Og så kommer en til denne teksten i Bibelen. Så mener de fleste at det, på toppen av denne klippa her, så har Jesus tatt med seg vennene, disiplene sine, til umoralens, til nærmest det demoniske sin høgborg. Og på toppen av denne klippa så spør Jesus disiplene: «Hvem sier dere at jeg er?» En av disiplene som på det tidspunktet ble kalt Simon, kom med en sterk bekjennelse og sa: «Jo, du må være Messias, den levende Guds sønn.» Og det gir for seg en sterk bekjennelse, men det som kommer etterpå i denne teksten er enda sterkere, egentlig enda vanskeligere å forstå, ikke minst enda mer utfordrende for vår måte å tenke kirke på, hvis vi tenker kirke sånn som dette. For hva sier Jesus til Simon? Han sier: «Og jeg sier deg», sier han til Simon, «du er Peter. Og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelsrikets nøkler. Det du binder på jorda skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorda skal være løst i himmelen.» I akkurat dette avsnittet er det veldig mye symbolikk. Jesus gir Simon et nytt navn, nemlig Peter. Navnet Peter betyr klippa, men ikke bare er det Peter som blir gitt et klippenavn, men det er neppe tilfeldig at han står akkurat her, på toppen av klippa til guden Pan. På toppen av den klippa som er representert som er vondt. Og så sier han: «Her vil jeg bygge min kirke.» Det Jesus forteller om har satt en støkk i disiplene. Noen ganger tenker jeg: «Hvor fantastisk hvis du fått en sånn tankeutskrift.» Hva tenkte disiplene akkurat når de hørte dette? Når de hørte Jesus formidle det, hva tenkte de? Hva tenkte de for eksempel at Jesus sa det her i Caesarea Filippi, på denne klippa, og ikke i Jerusalem, midt på tempelplassen, hvor alle de fromme og skikkelige var? Hva tenkte de om denne rabbien som de fulgte etter? Tenkte de: «Er det rabla for ham? Har hun tatt helt av Jesus?» Det står ikke hva de tenkte, men jeg hadde i hvert fall tenkt, hvis jeg hadde fulgt etter Jesus her, og sagt: «Nå er det en utfordring her», hadde jeg tenkt. Kanskje jeg ville tatt Jesus til side, så ville jeg forklart ham på beste menneskelig vis: «Jesus, jeg setter pris på engasjementet ditt. Jeg setter pris på at du har omsorg for de svage i samfunnet og tanker for deg. Jeg setter pris på at du vil kjempe mot ondskapen. Men ærlig talt, jeg tror det er litt for radikalt, litt for voldsomt, litt for mye når du sier at du skal bygge kirken din her i Caesarea Filippi. Kunne du ikke funnet et annet utgangspunkt, en tryggere ramme enn for denne bevegelsen, men akkurat her i Caesarea Filippi, av alle plasser? Du må da klare å finne et bedre utgangspunkt enn dette.» Og så sa jeg for meg at noen også ville tatt Jesus til side, så ville jeg sagt til han: «Og du, jeg er glad i Peter og alt dette, men jeg kjenner Peter godt. Han har sine svage sider. Du er sikker på, han har noen svakheter den kan kjenne ut til deg. Du vet han er litt impulsive. Du vet han er fort stor i ord og så videre. Jeg er sikker på at det er Peter du vil bruke. Håper du har tenkt deg nøye om Jesus. For så langt jeg klarer å se, så er ikke at Peter er et typisk sånn rabbiner, menneske, rabbi-emne, som skal klare å ta denne bevegelsen videre.» Så det som du tenker om Jesus, så rekner jeg med at du finner ut av selv at dette du sa nå var ikke helt lurt. Men så er det akkurat her at Jesus starter byggingen av si kirke. Her starter han oppdraget. Et oppdrag som ikke går ut på å bygge en synagoge, en stor og flott synagoge, til minne om han. Men et oppdrag som handler om at en gjeng mennesker skal ut i verden for å forandre verden. Og ser han videre hva som skjer med disiplene rundt Jesus, så ser han jo det er en gjeng unge menn som mer og mer forstår hva oppdraget går ut på. En ser en gjeng disipler som opplever at de får et vanvittig mareritt når de opplever at sin beste venn, rabbin som de har fulgt etter, blir tatt til fange. Han blir korsfestet. Og de tenker at oi, det var det. Men så 3 dager etterpå, så skjedde noe med denne vennen, for at han sto opp og påstod at han hadde overvunnet dødsrikets krefter. Og hva skjedde så etterpå? Jo, det ble bygd i kirker, bestående av mennesker, som tok oppdraget fra Jesus alvorlig, gikk ut i verden og betydde en evighetsforskjell for mange mennesker, sånn at vi til og med her 2000 år etterpå kan feire det. Måten de var kirke på var ikke først og fremst at de samles i et kirkebygg. Og hvorfor ikke? Jo, for det fanns ikke. Måten de var kirke på var overhovedet ikke avhengig av det som vi er mest avhengig av i dag, for å kalle kirke. Måten de var kirke på kan best beskrives som en bevegelse som kjempte for at verden skulle bli en bedre plass. Det var en kirkebevegelse som brydde seg så mye om folk rundt seg, at folk sa om de ser hvor de elsker hverandre. De hadde en positivt, en helt endrende kraft på samfunnet. Det er ikke tvil om at i disse kirkene så var det en dynamikk som er helt spesiell. Det var et helt spesielt fellesskap. Det var en helt spesiell kraft. Og det var en vekst som er helt unik. Jeg rekner med at i løpet av de 300 første årene så vokste kirken i en enorm fart. Jeg rekner med at det rundt år 300 var så mye som 20 millioner kristne, fra 0 til 20 millioner. Og det er ganske mye i den tiden. Det er en eventyrlig vekst. En vekst som helt foregikk uten sverd eller robringer. En vekst som foregikk stort sett under radaren, blant mennesker som ofte var fattige og marginaliserte. Og det spennende er at for eksempel i Kina, når det var som mest lukket, så jeg noen av den samme dynamikken. Mao, de fleste av dere med vet hvem han er, han heivet alle misjonærene på 60-tallet og startet det som kalles kulturrevolusjonen. På den tiden så antok han at det var rundt 2 millioner kristne i Kina. Og folk var veldig spent. Hva kom til å skje nå? De visste hva Mao var i stand til. De visste at dette ble knalltøft for de kristne. Så når Kina da begynner å åpne seg, på midten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, så er jeg spent på, hva har skjedd? Hvordan har de 2 millionene klart seg? Har de klart dette? Har de overlevd dette? Det som møtte folk da var helt overraskende. For det som viste seg at en rekne med at det gjennom så mye som 60-80 millioner kinesere var blitt kristne fra 2 millioner til 80 millioner på den tiden. Og hvordan skjedde det? Hvordan skjedde det? Først skal jeg si noen ting som ikke var årsaken til det, både i Kina og den første kristne kirken. Ting som lett tenker må være til stede. For det første så var det veldig vanskelig for dem. De var en ulovlig bevegelse. I noen tilfeller så ble de torturert, drept. Som regel så var det å bekjenne Jesu navnet var under stor risiko. For det andre så hadde de faktisk ingen kirkebygninger. I Kina så ble de stengt. I den første kristne tiden så hadde de noen små kapell noen plasser, men det var andre måter de var kirke på. Veksten kunne ikke knyttes til bygg. De hadde mangel på bibler. De første kristne hadde noen brev som sirkulerte. De kinesiske kristne satt med noen bruddstykker av skriften som de satt og leste og pygde og alt dette. Men det var ikke sånn at alle hadde hver sin bibel hjemme i skuffer og skap og alt dette. Lederskapet var ikke sånn profesjonalisert og institusjonalisert gjennom. Men lederskapet var som regel fengslet. Det var torturert, og det var ofte drept. Det fant ikke stader, sånn som vi har det her i Frøyland-Norstad. Faktisk var det sånn at det var veldig vanskelig å bli medlem av en sånn menighet. Det var en ganske så hard prosess å komme inn I en kirke på grunn av usikkerhet på hvem vennen vår? Hvem fienden? Så det var sånn at de kunne ikke slippe hvem som helst inn I gudstjenestefellesskapet. Så hva hadde de da? Hva som skapte denne enorme veksten? Hva gjorde at de ikke på grunn av dette, men kanskje mest på tross av dette, ble den bevegelsen som uten tvil, uten sammenligning I verdenshistorien, har forandret verden mest? Jo, de hadde en kraft fra han som en dag stod sammen med disiplene på denne klippen I Caesarea Philippi og sa at på denne klippen vil jeg starte min bevegelse, vil jeg bygge min kirke. De hadde historien, de hadde tro på at Jesus ikke bare var en gammel teori, som de på mange måter skulle forholde seg til på et eller annet teoretisk plan, men de hadde et nært forhold til denne Jesus, at han var, og han den levende Guds sønn, som også I deres liv faktisk kunne endre menneskers liv, at de kunne bety noe positivt. De hadde historien om at de kunne få være med på å overvinne som enkeltpersoner, som fellesskap, at de skulle være med på å overvinne dødsrikes krefter for å gjøre verden til en bedre plass. De trodde faktisk at de var positive endringsagenter I verden, på samme måte som Jesus var en endringsagent. Trua på Jesus. Trua på at de som Jesus sine etterfølgere og disipler kunne endre verden. Det skapte store endringer. Og den store krisen for kirken, der kunne det mye stoppe opp. Det masse bevegelser som foregår allikevel, men faktisk det som skjer på 300-tallet. Hva skjer på 300-tallet? Jo, den kristne kirken går fra å være en forfulgt bevegelse til plutselig blir en bevegelse som blir statsreligion. Romerrikets keiser Konstantin innfører masse privilegier for kirken. Det ikke sånn at veksten stopper bare bange opp for han har kommet til Norge og alt dette, men noe av dynamikken, noe av kraften forsvinner. Det skjer endringer som skaper utfordringer. Kirken blir mer og mer en institusjon. Den går fra å være en bevegelse av mennesker til å bli et system. Dessverre ofte med noen maktstrukturer som har skapt mye trøbbel. En kan si at kirken går fra å være en levende organisme til å bli en veldig organisasjon. Og dessverre så tror jeg for mange så skjedde noe av det mest brutale var at kristendommen sluttet å bli en relasjon til Jesus som den korsfestede oppstandne, og ble mer og mer en religion som en skulle forholde seg til litt sånn på avstand. Nå kan det virke ut som jeg tegner et veldig sånn svart kvitt bilde av situasjonen, men allikevel, og det ikke så svart kvitt som det, men det noen endringer som skjedde, som viktig for oss å være klar med. Jeg vet ikke hva du sa til den som sitter ved siden av på innledningsspørsmålet. Men hva en kirke? Hva en menighet? Jeg vet ikke hvordan noen av de to bildene eller midt imellom du tenkte. Den bevegelsen som Jesus startet I Caesarea Philippi, det var ikke en kirkebygningsbevegelse. Selv om kirkebygg, og det viktig å presisere opp gjennom året, hvor til veldig stor velsignelse, jeg ikke mot kirkebygg, bare så det sagt, og viser som gode redskaper, men det fortsatt bare et bygg. Men Jesus sa til disiplene at på denne klippen vil han bygge sin kirke, så var det folk han ville bygge. En bevegelse av mennesker som går ut med et oppdrag om å gjøre verden til en bedre plass. Og da blir det aktuelt for alle oss som her. For vi alle invitert til å være med på det endringsoppdraget. Da vi alle kalt til å være godhetsagenter I møte med verdens destruktive krefter. Vi alle her har alle her en mulighet til å være med på dette oppdraget. Oppdraget om å gjøre verden til en bedre plass. Oppdraget handler om å kjempe mot de destruktive, mot de ødeleggende kreftene I samfunnet vårt. Og det det mange av. Det mange muligheter for deg til å være med denne dagen her. Alle har muligheten og et ansvar for å være med på det. I menigheten her som en visjon kan vi si at vi ønsker at mennesker skal komme til å tro på Jesus og bli frimodige etterfølgere han. Det betyr at vi ønsker at hver enkelt av oss skal være en del av denne bevegelsen som startet på toppen av Caesarea Philippi på klippet der. Dere som fadderer og dåpsforeldre I dag, dere har muligheten til å være noe helt unikt noe helt unikt og noe positivt for det barnet som ble båret til dåp. Med deg som mor, med deg som far, med deg som fadder til dette barnet, så har barnet en person som har lovt å stå opp for han eller hun og kjempe mot det destruktive og kjempe for det positive. Vi har flere muligheter enn det. For det handler jo til syvende og sist om livsstil. Så det er dette spørsmålet det handler om. Ikke hva vi lever av, men hvem og hva lever vi for? Hvis du skal være helt ærlig med deg selv, hvem og hva lever du for? For det svaret på det spørsmålet, det avgjør egentlig veldig mye om din livsstil. For mange så er svaret på det spørsmålet at vi lever for oss selv. Vi lever for våre egne. Men svært mange lever for seg selv. For egne ambisjoner. For egen vinning. For egen nytelse. Det kan være et liv som går på å oppnå den og den karrieren. Oppnå den og den summen på bankkontoen, og så videre. Selv om svært mange kan leve med det som en visjon og overskrift på livet, så er ingen av oss som er her skrudd sammen av skaperen til å leve sånn. Ingen er skapt for å leve for oss selv. Meg og deg er skapt for å leve for det oppdraget, den bevegelsen som startet i Caesarea Filippi. Den bevegelsen som har pilet av godhet, den bevegelsen som peker ut over seg selv. Den bevegelsen som er satt for å bety en positiv forskjell for omgivelsene. Og jeg vet at mange av dere betyr utrolig mye for mange. Og til dere har jeg lyst til å si at dere betyr mye for mange. Det du gjør, det du er med på, er ikke forgjeves. De bønnene som du ber for andre mennesker, er ikke bortkastet. De tårene som du tørker av godhet på andre sine kinn, de er gull verdt. De ekstra metrene som du går med mennesker, så trenger at noen går noen meter med deg, er de viktigste stegene i livet ditt. Du går dem, og det betyr noe helt spesielt når du går sammen med andre mennesker på dem. For dette er steg som bare du kan gå. Dette er sannsynligvis tårer som bare du kan tørke. Du og ingen andre. Og akkurat da kan du være med på å bygge kirken. Kirken som en godhetsbevegelse over verdens destruktive krefter. Og det er så viktig. Denne verden trenger så mye mer godhet. Så for alt i verden, ikke gi opp. Overhovedet ikke gi opp. Ikke la djevelen få lov til å lure deg med tanken på at det du gjør, det betyr ikke så mye. Det er ikke så viktig. For det du gjør av godhet, det du betyr positivt for andre mennesker, det kan også få være et arbeid med et evighetsperspektiv. Og hos noen mennesker så er det faktisk bare du som kan bety det. Det nytter ikke for oss å begynne å tenke på at det må noen andre gjøre. Det skulle noen andre ha gjort. Det er noen mennesker som faktisk bare du kan bety noe positivt for. Dere som er foreldre, fadere og sånn. Det er bare dere som kan bety det som dere kan bety der. Men for de aller fleste så vil det faktisk også koste noe. Det vil koste oss noe på komfortsiden. Og det har alltid kostet å vise godhet. Det har alltid kostet å kjempe mot ondskap. Det kostet for disiplene som ble sendt ut der. De fleste av dem ble drept. Det kostet mye. Det kostet for de første kristne. Det kostet for de kinesiske kristne. Sannsynligvis vil det ikke koste så mye for noen av oss. Men det vil koste. Det å vise godhet vil koste så mye mer enn likegyldighet. Enn det ikke bryr seg. Det er bare ikke la være å gjøre noe med det. Det vil koste, men det er verdt det. Det er verdt det. Så til deg som ikke har et tydelig svar på spørsmålet, hvem lever jeg for? Og hva lever jeg for? Et av de viktigste spørsmålene i livet ditt er akkurat dette spørsmålet. At du finner et godt svar på det spørsmålet. Hvem lever du for? Og hva lever du for? Jesus er helt tydelig på hvem vi lever for. Han sier at vi må leve for han. Paulus, en som skrev mye i Bibelen hans, sier «For meg er livet Kristus, og døden en vinning». Det var det perspektivet han hadde fått på det når han ble en kristen, at egentlig ble alt annet uviktig enn det å følge etter han. Vi som fellesskap her, tenk hvis vi som er her, i dag vi er 300-350 på gudstjeneste. Tenk for en bevegelse vi kunne blitt. Jesus hadde 11-12 med seg på klippet han, og det endret verden. Med 350. Hva kan ikke vi gjøre for denne bygda? For dette området? Hvis vi blir med og bygger kirke, ikke bare i et bygg, ikke bare folk skal komme her, men går ut og viser godhet. Gud viser mennesker. At det er en Gud som er så glad i dem, at han ga sønnen sin den enbårne, sånn at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men evig liv. Og så er det litt sånn som byggmarkereklamen. Det skjer ikke noe før vi begynner. Dere som er foreldre og fadere, dere har allerede fått et oppdrag i denne gudstjenesten. Dere skal vise omsorg for barnet, skal be for det, hjelpe det til å be, være med nattverd og bruke Bibelen. Men vi har alle et sånt oppdrag om å gå ut og bety en forskjell. Jeg er sikker på at de fleste av oss trenger ikke tenke lenge før vi vet om noen som egentlig kan bety en positiv forskjell for. Ikke la det bli med tanken. Ikke la det stoppe opp med tanken hvis jeg akkurat nå tenker at ja, det var interessant og kjekt å høre og sånne ting, men jeg gjør ikke noe med det. Hvis disiplene, hvis det hadde stoppet med tanken, så er det ikke vi så der i dag. Det har ikke vært noen dåp, det har ikke vært noen ting. De gjorde noe med det. Det ble fylt av Helligånds kraft. Det ble fylt av Jesu kjærlighet. Det betydde en forskjell. Det samme er vårt kall. Det samme er vårt oppdrag. Som menighet, som fellesskap, som vi som er her. Vi er satt for å bety en forskjell. Jeg håper du vil være med på den bevegelsen som kan endre Orstad og Frøyland og så videre. La oss be. Jesus, jeg takker deg for at du er her. Du vekker meg. Du kjenner vår liv. Du vet også hva vi har i vår nærhet som trenger at akkurat vi tørker i tårene. Og vi går noen ekstra meter. Ta et ekstra besøk. Vise litt ekstra godhet og omsorg. Jeg bare ber her om at du kaller oss og du hjelper oss til å ta det steget. Det ber jeg om i ditt navn. Amen.